Вітаю, шановні друзі! Ми продовжуємо серію наших передач, які присвячені осмисленню тих глобальних процесів, які відбуваються на земній кулі, які пов'язані з переходом людства від індустріальної до постіндустріальної формації. В минулих передачах ми говорили про ті процеси, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, у Великобританії, говорили про різні афери, від яких відмовляється людство при переході до нової ери. Говорили про роль України, про те, що в Україні також відбувається багато позитивних процесів. І сьогодні я пропоную зосередитися на темі континентального блоку, де одним з ключових гравців є Китай. Тому пропоную сьогодні поговорити про Китай. І сьогодні ми про це поговоримо з нашим давнім знайомим, другом. Це Володимир Щербина. Він аналітик, волонтер і футуролог. Вітаю, Володимире.
Доброго дня.
Так от, щодо Китаю. Я так розумію, що ти приніс якусь дуже важливу інформацію. Що ж там таке сталося в Китаї?
Ну, там не то, що сталося прямо в даний момент, там постійно щось відбувається. Але суть в тому, що свого часу ще Збігнєв Бжензінський звертав увагу на континентальний блок, де в ньому велику роль буде грати Китай. Китай багато хто зараз уявляє великою загрозою всьому світу, тому що Китай – це така всесвітня фабрика, яка все робить. Китай, він дуже великий, у нього економіка вважається другою в світі. Китай вважається дуже великим. І навіть на конференціях TED говорили про те, що Китай настільки великий, що він може під себе підм'яти весь світ.
Ти кажеш, що вважається, тобто воно так вважається, а насправді може бути дещо по-іншому.
А насправді перспективи Китаю зовсім не такі райдужні, як багато хто вважає. Справа в тому, що багато аналітиків, вони звертають увагу саме на лінійні процеси, а процеси в сучасному світі, вони не лінійні. Так от, про Китай. Офіційно вважається, що в Китаї зараз 1 мільярд і 347 мільйонів населення. От, дехто називає до 1,5 мільярда. Хоча насправді точну цифру не може назвати ніхто, бо в Китаї вже років 20 не проводилось перепис населення.
І це ж не випадково.
Не випадково.
Значить, там є якась демографічна проблема.
Само собою. Звертає на себе увагу динаміка, офіційна динаміка росту Китаю. От, наприклад, є такі дані за минуле століття, минуле і позаминуле, яке було населення Китаю. 1845 рік – 430 мільйонів населення, 1870 – 350 мільйонів населення, 1890 – 380 мільйонів населення, 1920 – 430 мільйонів населення, 1940 – 430 мільйонів населення, 1945 – 490 мільйонів населення. Тобто протягом століття населення все рівно було, ну, приблизно, от цифра коливалась біля одного якогось значення. Трошки більше, трошки менше. І раптом, по закінченні Другої світової війни, буквально за кілька років, відбувається, зростання числа китайців майже на мільярд. Тобто, якщо до Другої світової війни протягом 80 років населення не збільшувалося, коливалося біля одної цифри, в наступні 70 років зростання населення на мільярд.
Ну, є такі речі, як демографічні вибухи. Якщо виникають певні сприятливі обставини,
так,
то люди починають різко
буває
множитися.
Але Китаї за цей час пройшла культурна революція, пройшла закінчення було громадянської війни, Китай брав участь в Корейській війні, в Китаї пройшла ціла серія невдалих, я би так назвав, експериментів з масовим винищенням грабців, яке привело до фактично голоду в Китаї.
Там взагалі з екологією дуже погано у китайців.
Жахлива екологія. Китай втратив багато населення, яке ушло на Тайвань. А замість цього ми бачимо зростання просто вибухоподібне по цифрах. Є велика підозра, що китайці свого часу відчули те, що загроза, демографічна загроза для світу, це може бути така річ, яку можна обратити в, скажімо так, зброю шантажу і вибивання якихось преференцій. Є, от, наприклад, от карта Китаю. Майже все населення зосереджено на узбережжі. Вон який великий Китай. Так от в трьох районах, так звана внутрішня Монголія, Сіньцзянь, Уйгурський автономний округ, Тібет, там зосереджено, зараз скажу, так, там зосереджено всього кілька відсотків населення. Біля 3% населення.
Тобто в основному концентрація саме
на узбережжі. Але якщо взяти порахувати великі міста Китаю на узбережжі, ну не назбирається такого великого населення. Тобто там йде дійсно гра з всякими демографічними показниками. І реальне населення Китаю на сьогодні деякі дослідники вважають принаймні вдвічі менше, ніж офіційно заявлені цифри.
Але тим не менше, це все рівно багато.
Це все рівно багато.
І тут справа ж, можливо, навіть не тільки в кількості, але ще й якості цього населення.
І отут от наступний момент. Справа в тому, що ми знаємо, що Китай останні роки було достатньо таке сильне зростання економіки, але воно йшло за рахунок рабської роботи переважної більшості населення Китаю. Справа в тому, що насправді багато речей створюються китайськими робітниками за рахунок саме рабської роботи. Коли люди з глухих сіл приїжджають в передмістя і працюють дійсно за гроші, вони працюють, живуть в бараках. Тобто той, що от називається дикий капіталізм, який нам раніше описували в підручниках, скажімо, ще в совєтських підручниках жахи капіталізму, який нібито совєтський устрій подолав. Так от в Китаї це все є зараз наочно.
Але ж там ситуація ніби як поліпшується трохи, там соціальне забезпечення трохи зростає, якісь пенсії починають виплачувати.
Але вони йдуть тільки тим, хто вже кілька поколінь живе в містах. Тобто більшість населення Китаю знаходиться в такому ж стані, як в Совєтському Союзі знаходились колгоспники, які не мали паспортів. Коли люди стають вже вільними, то їх забезпечення має бути зовсім не таким, як у рабського...
Ну, це зрозуміло. Але ж дивися, там ще такий момент, що якщо використовується фактично рабська праця, то вона не передбачає творення нового, вона не передбачає творчість. Тобто рабську працю можна використовувати тільки в крайньому разі для виконання якоїсь рутини. В кращому випадку для тиражування того, що було взято, запозичено у інших.
Да. Доводилось чути таке китайське слово «чебудуа».
Ні.
Це в перекладі на нашу мову означає «і так зійде». Це китайський метод роботи. Переважна більшість китайських робітників Китайці насправді дуже, скажімо, працьовита нація, але переважна більшість не закінчують роботу до кінця.
Якщо її можна не закінчити.
Так. А чому її можна не закінчувати? Це коли немає зворотнього зв'язку.
Так, так, так.
Наприклад, на тих же заводах Форда ті працівники, які збирали автомобілі, вони самі ж на цих автомобілях їздили. Китай – велика фабрика для всього світу. Ті працівники, які створюють речі і товари для всього світу, самі їх ніколи не використовують. Вони раби, у них немає навіть грошей, навіть ті, хто працюють от над тими же айфонами, вони не заробляють стільки, щоб купити той же самий айфон.
Ну, скажімо так, частина все-таки отримує?
Ну, менеджмент. Менеджмент отримує. Працівники стільки не отримують. Так само за всією електронікою, з багатьма товарами народного вжитку. Китай – велика фабрика, і дійсно там відсутній зворотній зв'язок. Ну і крім того, це в самому Китаї панує оця от психологія чабудуа, і так зійде, на яку звертають увагу ті, хто працює в Китаї.
Мені недавно розповіли от на підтвердження цієї твоєї думки про одне місто велике, ну там міста дуже великі. Особливо на узбережжі.
Там навіть села дуже велике.
Ага. Так от, я не пам'ятаю назви, не запам'ятаю це все. Величезне місто побудоване на березі океану. Там каналізація зроблена так, що воно все скидає прямо туди, в океан. Так. Тобто там немає системи очистки, тому що, як ти говориш, і так зійде.
Так.
Навіщо особливо там прийматися, якщо так воно вийде дешевше? Ну, відповідно, воно все... Океан брудний біля цього міста, риба брудна і смердюча, але тим не менше китайці ще там і купаються. І це на підтвердження тієї думки, що ну, ставлення до екології у них специфічне. Тобто доки від них там щось вимагаєш, або влада там вимагає від них, то вони це будуть робити. Але в них немає цього внутрішнього регулятора, який би ми сказали, якась там, ну, якесь сумління, що от як у сумлінної людини. Вона йде по вулиці, чи на природі, чи в лісі, вона не кине сміття, тому що є щось всередині, оця от совість заважає. Видно, у китайців всім простіше.
Ну, справа в тому, що в китайському суспільстві є такий момент, довіра внутрі суспільства поширюється тільки на родичів. В Китаї панує таке ставлення, що якщо ти не нагрієш когось, він обов'язково нагріє тебе. І, відповідно, як своє особисте, китайці сприймають тільки те, що знаходиться внутрі свого, ну, називаємо так, родинного приміщення.
Я також чув про цю рису у дослідників, вони на це звертали увагу.
Якщо виходиш за двері, це вже чуже. І там можна... навіть в своєму під'їзді.
Тобто їхній колективізм, він такий механічний. Він не є зав'язаний на ідеї якоїсь там солідарності, що от ми там китайська нація.
Так, так, так. От, наприклад, от один із американських дослідників, який жив в Китаї і звертав увагу от на це от чабудуа, він от що казав, що як він виводить, звідки оце чабудо взялося? Це була імпровізація, була однією з щоденних потреб життя за маоїзму. Треба було знаходити способи тримати в робочому стані незамінні предмети розкоші, такі як трактори чи механічні інструменти, попри відсутність запчастин та неможливість їх десь роздобути. Час від часу такий підхід зустрічав аплодисменти, як селянська мудрість або стаханівська доблесть. Але частіше він означав проблеми, якщо його помічав начальник. Бо маоїзм зазвичай поєднував заклики до революції з педантичною вимогою дотримуватись рутинних процедур. Імпровізація могла призвести до звинувачення в саботажі. А чому це ти вирішуєш проблему, яку не ти створив? Це вже саботаж. І, до речі, а чому ця проблема взагалі виникла, якщо у верхах всі речі так гарно розплановані? Ну, ми добре пам'ятаємо совєтський час. У нас в Совєтському Союзі ще теж було подібне ставлення часто на підприємствах, що звідки бралися оці от раціоналізатори з так званою селянською мудрістю. Це просто брали, порушували ті технологічні нормативи, які були прописані фахівцями.
Було таке, так.
От. І за це отримували навіть премії за рацпропозиції. Рацпропозиція, на відміну від винаходу, частіше за все, це було реальне порушення технології, яке давало якийсь локальний позитивний ефект. Але ніхто не задумувався про більш віддалені наслідки. Оці от питання з екологією, про які ти згадував, це теж наслідки от саме такої діяльності. Тобто, ну дійсно, навіщо будувати очисні споруди, це ж удорожчання продукту. Хай воно ллється в море, а море якось воно розмиє.
Бачиш, для того, щоб зрозуміти Китай, я слухав різні лекції спеціалістів по цьому ділу. Вони говорять, що без розуміння китайської психології ніяк не розберешся. А психологія в тому, що китайці, як монголоїдна раса, вони орієнтовані на виконання певних рутинних процедур, на виконання певних нормативів. Вона, ця раса, вона не є творчою в порівнянні з європейцями. От коли європейці дивляться на Китай, вони себе ставлять на те місце зі своєї точки зору. А там воно побудовано дещо по-іншому. І тому багато процесів, які там відбуваються, вони для нас просто не зрозумілі. Ну от на що звертають увагу, що в Китаї стоїть, лишилося багато порожніх міст. А в чому справа? От європейці не можуть зрозуміти, чекають якусь таку, щось таке глибоке, якась там стратегічна така китайська мудрість, щоб вони набудували собі таких порожніх міст.
Ну так, да, щоб типу туди когось переселити, або чекають демографічного вибуху, або ще
так,
чогось.
Так, так.
А скоріш за все, це просто якби інерція.
Це прояв певного мапування. Тому що вони побачили, що на біржах, ні, навіть не так, що якщо і заробилися якісь гроші, то їх вигідно вкласти в нерухомість. І на якомусь першому етапі там дійсно вигідно було вкладати в нерухомість. Але цей бум настільки пішов не критично, вони просто дивилися один на одного і починали купляти нерухомість. Бізнесові компанії, також нічого не прораховуючи, почали будувати цю нерухомість. І в результаті набудували стільки, що воно зараз нікому не потрібно. Там були випадки, коли міста будували і зносилися тут же, і будували нове. І це привело до певної, ну, кризи. Це що стосується будівельної кризи. Тобто вони створили потужності, які не можуть реалізуватися всередині самого Китаю. Це один такий момент. А другий момент цікавий – це пов'язаний знову ж таки з мапуванням. Китайці побачили, що інші заробляють багато на біржах. От вони грають на біржах, вкладають якісь там гроші, на цьому заробляють. І там почався, ну, просто якийсь психоз масовий. Там чуть не домогосподарки почали вкладувати гроші в це все діло. Як людина поїхала в село, зібрала там півмільйона у своїх односельчан і почала грати на біржі. Але щоб грати на біржі, наприклад, в розвинених країнах, там треба мати освіту і треба мати, ну, гроші. Тобто якась застава повинна бути. У китайців грошей було достатньо, але освіти не було. І тому на рівні законодавства прийняли такі рішення, що не обов'язково вища освіта. І це знову ж таки привело до того, до певних афер, там, перекосів, певних деформацій всередині, з яких Китай виходить завдяки державному регулюванню. Там фактично він тримається, там немає оцих от механізмів, особливо саморегуляції, дуже сильно залежить від держави. Так от, врешті-решт, можливо, і демографічна криза, про яку ти говориш. Тому що для нормального розвитку повинно бути як мінімум 2 чи 3 дитини в сім'ї. Китайці зараз, вони вже звикли до того, що в них в сім'ї одна дитина, і вони вже і не хочуть мати 2 дитини. Тобто це ще наступний чинник, що буде стиснення населення, кількості населення. З другого боку, проблеми з розбалансуванням економіки. Вони приводять до того, що китайцям треба якось вирішувати цю проблему. І от те, що говорять спеціалісти, вони говорять, що Китай такі речі, внутрішні проблеми, вирішує через зовнішню експансію. Тому ці проекти, які зараз пішли у Китаї щодо великого шовкового шляху, щодо взаємодії з Росією, там виявляється, взаємодія дуже серйозна. Вона мало афішується, але вона йде. Наприклад, там десь більше 60% товароперевезень російськими залізницями, вони працюють на Китаї. Тобто китайці просто там перевозять свій товар. Велика взаємодія відбувається в військовій галузі і в тому числі в космічній галузі. Тобто там співпраця йде повним ходом. Коли ми говоримо про континентальний блок, то це не така фантастика, воно реально відбувається. Ну а тут ще китайці дуже зараз почали рватися в Європу. Вони зараз орієнтуються на інфраструктурні проекти в самій Європі, там високошвидкісні залізні дороги, там ще щось таке. Але специфіка Китаю в тому, що вони інвестиції не роблять. У Китаю майже немає, ну, надзвичайно мізерні зовнішні інвестиції. Вони створюють підприємства, які працюють на китайському капіталі, з китайською робочою силою, на китайській сировині, і вони створюють державу в державі. Тобто вони створюють свої там чайна-тауни. Можливо, не тому, що вони там такі, якась така політика, можливо, вони просто по-іншому і не можуть. Вони не можуть асимілюватися, вони можуть жити тільки раз.
Ну так, це знов-таки вони не просто разом, а то, що я казав, сімейними кланами. От, навіть в тих же чайна-таунах воно все рівно все це зав'язано на сімейні клани. Вони дійсно тримаються разом сім'я, ну і поряд інший клан, з яким вони внутрі же цього чайна-тауна можуть бути, як то кажуть, на ножах. Ну, суть-то не в тому, а суть в тому, що повертаючись до книги Річарда Флориди про творчий клас, про яку ми вже багато разів згадували, він умовно виділяє три типи поселень чи там регіонів. Регіони, де переважає творчий клас, регіони, де переважає робочий клас і регіони, де переважає обслуговуючий клас. Ну, робочий клас – це в широкому сенсі. Тобто, скажімо, інженер, який сидить і прораховує якусь конструкцію, механічно прораховує, це з точки зору Флориди, це теж робочий клас. А винахідник – це вже творчий клас. Так от, Китай – це дійсно це виконавець. Китай – це великий виконавець, це велика фабрика. Це велика територія з робочим класом. А з точки зору розвитку сучасного світу, території, де переважає робочий клас, це поступово стають найбільш депресивними регіонами. Ну, самий яскравий приклад – це американський Детройт, який вже став символом от такої депресивності. Регіон, який був провідним містом автомобілебудування в Сполучених Штатах в зв'язку з роботизацією, розвитком різних інших технологій, переводом виробничих потужностей в інші регіони, де більш дешева робоча сила, Детройт став депресивним регіоном. Він втратив своє значення. Так от, майбутнє Китаю – це один такий великий Детройт, розміром з країну, яка має третю територію серед країн світу.
Дивіться, щодо роботизації. Китайці, оскільки вони ну, не є творчою расою, так відверто говорити, вони можуть добре виконувати три функції. Перша функція – це адаптація. Адаптація до навколишніх обставин. Друге – це запозичення, засвоєння чогось і його відтворення. І вся, в принципі, китайська економіка на цьому і побудована. Вони не творять нове, а беруть якісь готові зразки, там, ліцензії, якісь там технології, і їх потім у себе тиражують. І фактично вони виступали в ролі біороботів. Тобто це також роботизація, тільки це біороботизація. Але в зв'язку з тим, що зараз відбувається роботизація технічна, вона дозволяє ту саму роботу, яку роблять китайські біороботи, робити більше і дешевше, і якісніше. І в зв'язку з цим зрозуміло, що майбутнє народів, які зосереджені на рутині, воно дуже похмуре.
Так, так. І тут це насправді буде велика проблема. Незважаючи на те, що я сказав, що китайців насправді не так багато, як нам кажуть, їх все рівно достатньо багато. І великий регіон з купою непотрібного населення – це дійсно проблема для світу, яку якось треба буде вирішувати. Китайці зараз дійсно намагаються робити зовнішню таку експансію в різні світові проєкти, але це нічого не вирішує. Тому що до того часу, поки в Китаї не буде свого творчого класу, це все марна справа.
Дивіться, щодо співпраці з Росією, я хочу звернути увагу на цей момент. Це ж недавно було дослідження Левада-центру щодо того, як росіяни бачать друзів і ворогів. Оце от орієнтація на союз з Китаєм, вона ж виражається в масовій пропаганді. Коли ми дивимося на те, що людям подобається, або кого вони бачать другом, кого ворогом, це просто відображення, в якому напрямку працює ця масова пропаганда. Так от, що там в них виходить, що найбільший ворог – це Сполучені Штати і Україна. Там 70% вважають ворогом Сполучені Штати, 50% вважають Україну. Це взагалі максимум історичний. Раніше так не було. А хто друзі? От один з цих друзів у Росії – це китайці. Тобто до китайців пропаганда працює в тому напрямку, що ми з Китаєм будемо дружити.
Так. Притому в самому Китаї Росію другом не вважають, лише як молодшим партнером.
А в Китаї взагалі немає друзів?
Так, так. Китай в цьому сенсі завжди був самодостатній, вважав себе самодостатнім. І взагалі у китайців ставлення до чужаків – воно завжди було таким.
Навіть до китайців.
Так,
до самих же китайців.
От. І до китайців самих, а до чужаків з інших країн, так то взагалі вони вже недостойні навіть спілкуватися з нами.
Я от трохи зараз до мене дійшла інформація щодо взаємодії Росії і Китаю в туристичній галузі. Там цікава штука, що китайці дуже зацікавлені в туризмі. Вони їздять в Росію, там відвідують різні точки. Байкал їх надзвичайно цікавить. Ну, найбільший резервуар світовий питної води. Але що говорять самі росіяни? Вони говорять, що китайці діють взагалі з порушенням всіх правил. Якщо з'являються навіть якісь російські маршрути, то тут же з'являються якісь китайські компанії, які це все використовують. Вони просто нахабно крадуть. От під виглядом туристів вони вивчають повністю, один до одного, повністю, як відбувається цей маршрут, і потім його відтворюють. Потім продають ці самі для своїх же. Продають ці всі путівки, які не можуть бути вдвічі дешевші, тому що вони взяли вже все готове.
Ну так.
Це один такий момент, а другий звертають увагу на певну... Оце ми говорили про екологію, про певну нечистоплотність китайців. Тобто навіть скільки вже там легенд у нас було і анекдотів про росіян, що з ними не хочуть жити в готелях, селитися. Але росіяни не хочуть жити з китайцями. Тому що там, ну от на що звертають увагу? Наприклад, для китайця нормально спуститися зі свого номера, сісти там на рецепшені, там де прийомний цей зал, закип'ятити воду, заварити мівіну свою і її там вже і з'їсти. Це вважається нормально. А оскільки вони люблять готувати їжу у себе в номерах, то в чому проблема? Що оцей от запах лишається. Тобто там, де пожили китайці, вже інші не хочуть просто жити. Тому що там запах Китаю.
Так. Ну, взагалі, ми, в принципі, повинні рухатись до того, що Китай, який часто, ну, скажімо так, ще з постсовєтської інерції нам подають в якості такого зразка як можна було із соціалізму в капіталізм перейти м'яко, і що брати китайський досвід реформ і прогресу, насправді нам цей досвід абсолютно не підходить.
Так це також про мапування. У них не було своєї моделі. Вони спочатку взяли некритично соціалістичну модель, почали її реалізовувати. Потім дивляться, що йде кудись не туди. Так само, як з цими мертвими містами своїми. Що будемо робити? З'явився там Ден Сяопін, скаже, нам потрібна інша модель, капіталістична. І от вони потім взялися, ударилися в капіталізм. Зараз вони дивляться, що глобалізація йде. О, нам потрібна глобалізація. Тепер вони там передові в плані цієї глобалізації, в міру свого розуміння. Тому це, знову ж таки, продовжується ця вся лінія на мапування, на повторення того, що хтось вже зробив.
Так, і взагалі для нас дійсно не пасує досвід Китаю. І намагання деяких наших політиків дружити з Китаєм і орієнтуватись на китайський ринок – це насправді хибна політика. Якщо брати більш такі глобальні речі, то Україні треба мати добрі стосунки з конкурентом Китаю, з Японією. Тим більше, що навіть з точки зору соціоніки Японія є нашим активатором. І досвід Японії може бути корисним для України, так само, як і досвід України може бути корисним для Японії.
Там чим цікава Японія, що з одного боку там також монголоїдна раса, також орієнтація на певне засвоєння зразків. От є от в них цей стадний інстинкт, оцей от колективізм, так би мовити. Але з другого боку, вони хочуть бути іншими, вони хочуть стати іншими. І тому для них орієнтиром є Європа.
Ну, ми з тобою в одній з попередніх передач згадували, я якраз розказував про досвід Японії глобального довготривалого планування, як вони дійсно готують свою націю до цього когнітивного переходу. Тобто в Японії, незважаючи на те, що японська нація є вроді нібито представником монголоїдної раси і мала би бути просто виконавцем, в Японії є дуже потужна національна еліта, яка бачить з точки зору нацсистеми і працює зі своєю нацією дійсно на підняття нації на більш високий рівень. І оцей от досвід для нас якраз є дуже корисним, тому що у нас в Україні на сьогодні, скажімо, є чимало достатньо розумних людей, які розуміють цю ситуацію, але вони поки що не згуртовані дійсно в національну еліту. Вони розпорошені у нас в суспільстві. От. А про японців ще треба сказати кілька таких от речей, що, по-перше, це дійсно наші активатори. Це нація, яка готується до когнітивного переходу, про який ми так само говорили і говоримо про необхідність когнітивного переходу української нації. І я сподіваюся, що він відбудеться, хоча може і, називаємо так, по інших лікавах, ніж це робили японці. І необхідно нам дійсно максимально підтримувати зв'язки саме з такими друзями.
А від китайців треба триматися подалі. Абсолютно. І коли тут наші, так би мовити, деякі місцеві лідери розказують, що нам китайці тут в Києві метро будуть будувати, то це взагалі безумство якесь поле.
Безумство. Абсолютно точно.
Це просто, видно, якісь такі хабарі сюди пішли, чи ще щось. Або, ну, скоріше всього, що це на грошах зв'язано.
Я так підозрюю, що китайці в своїй зовнішній експансії працюють так само, як і росіяни. Масовим вбросом грошей потрібним людям.
Так, так.
От, тобто вони так само працюють на корупції. При всьому при тому, що в самому Китаї йде дуже жорстока боротьба з корупцією, яку вони ніяк не можуть здолати. Напевно, ти чув, що в Китаї кожен рік відбувається десятки розстрілів, саме розстрілів корупціонерів, і нічого не можуть зробити, корупція продовжує процвітати. Це, серед іншого, це один із наслідків того китайського низького рівня взаємної довіри і китайського підходу, що якщо я не нагрію сусіда, то сусід нагріє мене. І саме тому будь-який чиновник там в Китаї, коли потрапляє на будь-яку посаду, він просто ніяк не може переступити через це, що якщо я не вкраду, то вкраде хтось інший.
Давай ми будемо підсумовувати. Значить, до чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що Китай для європейської родини – це велика ілюзія значною мірою. Те, що ми знаємо про Китай, багато в чому не відповідає дійсності.
Так.
І ця ілюзія сама ж створюється китайською пропагандою. Оце, що ми дивимося, які там китайці всі високодуховні, там всі ці їхні шаоліні і все інше. Воно все там набагато простіше, набагато примітивніше, набагато брутальніше.
Я просто зроблю тут зауваження, що, можливо, колись там і була велика духовність, скажімо, в часи тахарів. Але в 19 столітті недарма відбулися дві так званих опіумні війни Китаю з Британією, коли китайці були просто посаджені на опіумну гулку. І, наприклад, за даними на 1881, якщо не помиляюсь, рік, третина населення тодішнього Китаю були наркомани. Третина населення. Тобто ті демографічні наслідки, вони по сей час сказуються.
Ну, для них опіум, напевно, був як для нас алкоголь.
Ні. Китайці на той момент не мали ще такого захисту від опіуму. У нас же ж, уяви собі, щоб у нас третина населення були алкоголіками. Це ж, я не уявляю, як би нація з цього викарабкувалася. У них після цього пройшла революція, війна, ще одна війна, громадянська війна, зовнішня війна, окупація Тібету, ну, в общем, ціла купа всього. Це все теж наслідки от того демографічного, скажімо так, той демографічний проблеми.
До речі, недавно Китай вперше за 15 років понизили в рейтингу якоїсь там агенції, вже не пам'ятаю, яка там глобальна така агенція, яка враховує ці всі рейтинги різних економік, то вперше за 15 років Китай пішов на спад. Тобто це вже ця криза, про яку ти говориш, вона вже проявилася назовні.
А вона далі буде проявлятись, тому що, скажімо, якщо там все більше людей буде переходити із стану рабів в стани вільних людей, то таким людям треба зовсім по-іншому платити. Раз. Це одразу збільшує вартість продукції, а така продукція тоді зразу починає втрачати свою конкурентну здатність на світовому ринку.
До речі, говорять, що китайці вже не конкурентні в цьому плані, тому що у них зарплата відносно висока зараз. Якщо десь хтось хоче заробити на тому, щоб робити інвестиції з дешевою робочу силу, то це треба робити не в Китаї. Це вже В'єтнам, Лаос, це вже інші країни.
Ні, можна в Китаї, але, скажімо, во внутрішніх регіонах. Там, де менше населення, але тоді зразу ж постає питання логістики.
Ну так, легше все-таки роботи в себе розмістити,
так, так,
чи
так.
Щось там робити.
До речі, у Дональда Трампа після його звернень до американських інвесторів і американських промисловців, я, на жаль, не відмітив цифри, але там відмічається збільшення кількості робочих місць в Сполучених Штатах, тому що принаймні частина бізнесменів дійсно почали повертати свої виробництва на американський континент.
Дивіться, що раніше ключовим показником або ключовим чинником була дешевизна робочої сили, то зараз більше впливає оце от транспортне плече, де виробляється і де споживається.
Так.
І з розвитком робототехніки особливо стає вигідно виробляти там, де споживаєш.
Так.
І, до речі, з цим пов'язують перспективи України, що вона може стати, так би мовити, великою фабрикою для Європи.
Ну так, тому що воно виробляється тут же поряд. От. Ну, а про Японію я ще дам, так скажімо, кілька таких зауважень щодо того, як нам розвивати стосунки з Японією. Ну, само собою, це має бути на державному рівні. Сподіваюся, що до деяких наших можновладців це врешті-решт дійде. А по-друге, це треба робити такі стосунки на всіх рівнях. І на державному, і на громадському, і на культурному, і на спортивному, і на всіх інших. І тут я би хотів дати такий от момент. Доводилось тобі чути таке ім'я Еро-сан?
Ні.
Класик японської літератури. В Японії виходили тритомники його творів. Його казки вважаються класикою японської дитячої літератури і включені во всі збірки японської літератури. Його справжнє ім'я Василь Єрошенко. Це українець з села Бухівка, який викладав есперанто в Токійському університеті і з 1916 року почав друкувати в японських журналах оповідання. Оповідання, казки, вірші японською і есперанто.
Я пам'ятаю про іншого японця видатного, який чемпіон там багаторічний. Там і щось 10 чи 20 років був чемпіоном по сумо.
Його зовут Тайхо Кокі.
Так, це що Боришко, так?
Іван Боришко. Так, теж українець. А у нас в Україні, наприклад, Олег Скрипка для вже не пам'ятаю скільки років, одним із партнерів фестивалю «Країна мрій» є японський культурний центр, який на фестивалі «Країна мрій» має свою власну культурну програму.
Ну, бачиш, воно щось відбувається. Там, де люди реально працюють на Україну, там так вибудовуються і правильні союзи.
Так, так, так. До речі, Іван Боришко, оцей от Тайхо Кокі, він же ж дав, він помер в 2013 році, ще до своєї смерті він дав особистий дозвіл на використання його ім'я в Україні. І в Україні вже кілька років відбувається чемпіонат боротьби сумо імені Івана Боришка Тайхо Кокі.
Гарно.
От. А у нас в Україні є ціла, ціла, скажімо так, діаспора, називаємо так, японських інтелектуалів, які навчаються в українських вузах. Наприклад, на сайті «Рідна мода» є фотографія японського професора, на жаль, забув його ім'я, який українською мовою захищав в Україні дисертацію з лінгвістики.
Так, я пам'ятаю його.
Ну, я вже назвав і японський культурний центр, і представництво японських фірм тут, таких як Sony, тому подібне. Треба ці зв'язки розвивати.
Ну, і те, що ти раніше говорив, культура аніме, вона для нас цікава.
Так, як зразок використання культурних речей для підвищення зв'язаності, внутрішньої зв'язаності суспільства.
І воно відносно дешево, тому що одне діло знімати кінофільм, а друге діло зробити комікси, чи навіть зробити відеокомікс.
Так. А, і, до речі, зовсім забув. В Токіо вже, здається, третій чи четвертий рік відбувається щорічний парад вишиванок в Токіо. Причому в цьому параді більшість учасників – це японці.
А, то японці, відбувається які... таке взаємопроникнення культури, виходить.
Так, це японці, які вчились в Україні, які працюють в українському посольстві, які цікавляться Україною. Ну, так само, як у нас в Україні є багато людей, які цікавляться карате і дзюдо. І через це, ну, вони трошки вивчають японську мову, якісь там речі про Японію знають, вдягаються в кімоно, ну, принаймні під час спортивних змагань. Так само в Японії є люди, які цікавляться Україною і беруть участь в параді вишиванок. А, і саме цікаво, не так давно в інтернеті побачив, що в Японії серед стрійкбольних команд є команда, яка використовує символіку української армії. Тобто вони вдягаються в форму української армії, вони носять шеврони української армії, а також шеврони українських добровольчих батальйонів. От. Ну, в стрітболі там взагалі модно в якусь армію, і навіть не просто армію, а конкретні підрозділи імітувати. Так от в Японії є команда, яка імітує Збройні сили України і батальйон Донбас.
А, до речі, страйкбол – це ж також японський винахід.
Так, так. Це був винайдений він зразу після війни, коли Японії було заборонено тримати збройні сили, а навчати силовиків треба було якось. Тому от було винайдено оце використання такого імітації, як то масово-габаритна імітація зброї.
І знаєш, з японцями ще цікаво або продуктивніше співпрацювати ще й тому, що вони не такі великі, як китайці. Все-таки, скільки там у них населення, воно більш-менш відповідне на кількості українців.
Ну, в Японії, якщо правильно пам'ятаю, порядка 120-140 мільйонів населення.
Ну так, це... Ну, десь разів менше, ніж китайці.
Ну так.
Ближче до нас.
Ну, якщо взяти китайця, все ж таки реальні цифри не в 10 разів, но в 5 разів точно.
Так. А, ну і ще хочу таку штуку сказати, можливо, на завершення, що ти правильно сказав, що Китай розвивається в такому пульсуючому режимі. У них були різні періоди, коли вони зростали, коли вони зменшувалися. І... Зараз уряд Китаю, влада Китаю відчуває певну загрозу дезінтеграції. Є таке, тому що все ж таки там більше 50 різних національностей живуть, вони дуже часто не розуміють одне одного. Навіть не тільки на рівні мови. Ну, то, що мову не розуміють, це зрозуміло. Вони навіть ієрогліфи не розуміють одне одного. Ієрогліфи одні і ті ж самі, але вони мають різну інтерпретацію. Причому інтерпретація може бути навіть протилежна. І от експерти розповідають, що один із способів зберегти цілісність Китаю, тому що є центр і є ніби як периферія. Периферія може відпасти. Так от один із способів зберегти цілісність – це розширити цю всю периферію, проникнути економічно, в першу чергу, культурно на навколишні території. І тому тоді те, що є зараз в периферії, воно опиниться десь там в центрі і нікуди вже і не втече. І це одна з підстав, чому Китай так активно почав просувати оці проекти нового шовкового шляху.
Ясно. Ну, насправді це дуже хибний підхід, тому що будь-яка імперія, коли вона занадто сильно розширяється, то ну, рано чи пізно приводить до того, що нестабільними стають не тільки окраї, але і навколо центрові регіони.
Ну так, ну з другого боку, там є економічні причини. Вони, наприклад, наростили величезну будівельну індустрію, а вже в Китаї нема для кого будувати. Так. Тому вони хочуть це винести на зоні. Ну що, ми, здається, про Китай більш-менш так нормально розглянули цю тему, наскільки можна. Ще можна було б, звичайно, по психології поговорити, але це вже, мабуть, це інша тема.
Я би так сказав, це окрема тема.
Так, так, так. Психологія у них...
Дуже своєрідна.
Дуже своєрідна. Так. Володимире, дуже дякую тобі за цю розмову. Дещо прояснили для себе і для наших глядачів. Шановні друзі, рухаємося далі. Бачите, світ змінюється, ми відкриваємо для себе нові обрії, і Україна разом зі світом рухається до іншої цивілізації, до кращої цивілізації. Ці процеси ми будемо далі відстежувати, щоб ми завжди були в потоці і завжди робили справи найкращим чином. Будьте здорові, всього найкращого.
На все добре.